parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Pola Retradio core invitas por la 34ª Esperanto elsendo el Varsovio la 6 de junio 2014. Hodiaŭ Barbara, Kristina kaj Zbyszek proponas kulturkronikon, raporton pri renkontiĝo de junaj polaj kaj ĉeĥaj esperantistoj, kiuj sub la gvido de sia instruistinoj Teresa Komsek kaj Zdenka Novotna fine de majo renkontiĝis en Rybnik, la suda Pollando. Dum junaj esperantistoj festis tie komune tagon de infano, en la malnova pola ĉefurbo Krakovo okazis granda parado de drakoj. La parado omaĝis la 200. Naskiĝdatrevenon de elstara pola etnografo Oskar Kolberg, kio speguliĝis en ĝia titolo. Kaj la gajan marŝantaron partoprenis preskaŭ 50 drakoj el la tuta Pollando, animitaj de infanoj el antaŭlernejoj, elementaj lernejoj, gimnazioj kaj kulturinstitucioj. La prokazan konkurson pri drakoj partoprenis eĉ 43 aŭtoroj de la besto, legende ligita kun Krakovo. Kelkajn tagojn poste alia kultura evento okazis en Varsovio, la 4 de junio ĉe la Varsovia Escarpo, kondukanta al la Fontano Parko, estis malkovrita skulptaĵo de Maria Skłodowska-Curie. La monumento estis solene senualigita de la pola kaj franca prezidentoj, kaj ĝi estas donaco de la Societo de la Membroj de la Honora Legio kaj de la Franca Nacia Meritordeno por la loĝantoj de Varsovio. La starigo de la monumento koincidas kun la 10. Mortodatreveno de la duobla Nobel-premiitino pasonta la 4 de julio. Ĝi troviĝas krome proksime al la strato Freta, ĉe kiu naskiĝis la sciencistino, kiu tre ŝatis ĉi tiun lokon kaj etendiĝantan de ĉi tie panoramon de Varsovio. Invitante vin aŭskulti pliajn informojn de nia kulturkroniko, mi aldonu, ke fine de la elsendo tradicie ni renkontiĝos en leterkesto.
La Pola Instituto en Budapeŝto, la plej malnova eksterlanda kulturinstituto en Hungario, solenis en la lastaj tagoj sian 75. Jariĝon. Lige kun la jubileo ĝi preparis multajn por okazajn eventojn por la loĝantoj de la hungara ĉefurbo. Inter alie estis inaŭgurita granda murpentraĵo sur la domo proksime al ĝia sidejo. La muralo, aŭtorita de polaj kaj hungaraj artistoj, ligas al la tradicia pola-hungara amikeco, libereco kaj la pola kulturo en Hungario. La solenaĵojn kronis la enmanigo de premio al laŭreatoj de konkurso pri artikolo dediĉita al Pollando en la hungara Vikipedio. La inaŭgurita la 24 de majo 1939 kaj funkcianta ĝis marto 1944, pola kulturcentro estis escepta kazo de la dummilita popularigado de la pola kulturo kaj lingvo. Post la milito ĝi fariĝis unu el la plej popularaj lokoj sur la kultura mapo de Budapeŝto. Laŭ taksoj, la kursojn de la pola lingvo en la jaroj 1952-1981 partoprenis 17,000 personoj. La prezentoj de la pola kinoarto en la 60-aj kaj 70-aj amase logis la publikon. En la sekva jardeko ĝi fariĝis neformala rendevuejo de la hungara demokratia opozicio. La nuna instituto realigas kun plej gravaj hungaraj partneroj pli ol 100 projektojn jare. Funkcias ĉe ĝi biblioteko, artgalerio cae arta clubo. Daure dum ciu semestro la cursoi de la pola lingvo logas circau 120 personoin. La Pola Instituto en Sofio estis la unusola eksterlanda institucio, kiu estis premita inter 24 reprezentantoj de la kulturo kaj arto per la prestigia Ora Plumo de la redakcio Classic FOMO Radio kaj la artgalerio Magda. La premio estis atribuita rekone pro la meritoj de la instituto en la evoluigado de la pola-bulgara cultura cum laboro dum egia 65-iara funcciado en Bulgario. La solenajo casis cadre de la Europa Musica Festivalo organizita de la redakcio cum labore cum la Bulgara Kulturministerio cae Sofia Urbo Oficejo. La evento celis popularigi la candidatigion de Sofio por Europa Cef Urbo de Kulturo 2019. Cadre de la solenajo ocasis concerto de la laureatoi de internaziai cae landai concursoi. Inter ili trovigis Constanza Djulgerova, la laureatino de la unua premio en la concurso de Witold Lutosławski, organizita de la Pola Instituto en Sofio en 2013. Ci autune cune cune sia lekcianto profesoro Ludmil Angelov, el stara bulgara chopinologo, ili concertos en la Varsovia Musica Universitato.
Ci tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. En Rybnik, la suda Polando, en la elementa lernejo numero 34, kies patrono estas Irena Sendlerova, de plura jaroj okazas la instruado de Esperanto. De pli ol dek jaroj la rondo de la lingvo Esperanto, Verda Arbareto, vidata de Teresa Konsek, tenas kun laboron kun junaj ĉeĥaj esperantistoj el Česka Trebova Moravio. La laŭvican fojon Verda Arbareto invitis Zdenka Novotna kun ŝiaj lernantoj al Rybnik, gastigante ilin ĉe polaj familioj. Dum la nunjara renkontiĝo fine de majo, polaj kaj ĉeĥaj lernantoj kun siaj instruistinoj kaj multnombre venintaj gepatroj ĝuis inter alie tuttagan ekskurson. Kadre de ĝi junaj esperantistoj en Jankovice apud Pszczyna ne nur vidis, kiel oni bredas bizonojn, sed ankaŭ eksciis, per kio oni nutras la plej grandajn eŭropajn mamuloj, kiel oni protektas ilin kontraŭ la malsanoj, kaj kiel kreas konformaj generokondiĉoj. Multan ĝojon al ĉiuj kaŭzis komuna rostado de kolbasetoj en bivakejo de la arbaro en Studzienice. Ne malpli grandan ĝojon kaŭzis la postaj ludpilkado kaj lingvaj konkursoj. Laste agrablajn kaj neforgeseblajn impresojn liveris promeno tra ĝardenoj en Koĉaŭkovice Zdrój kun la tiea japana ĝardeno aŭ romantika romenangulo. Kompreneble junaj ĉeĥaj esperantistoj kun polaj amikoj vizitis ankaŭ Rybnik. Dank al la afableco de la direktoro de la loka muzeo eblis viziti senpage ĉiujn ĝiajn ekspoziciojn en la tago, kiam la muzeo kutime ne funkcias, kaj la muzea gvidantino donis klarigojn pri ĉiuj konstantaj ekspozicioj kaj pri la plej nova rilatanta al Brazilo. La junaj esperantistoj krome grimpis 256 ŝtupojn por atingi la preĝejturon de Baziliko de Sankta Antoni, de kie videbliĝis belega panoramo kaj la sono de tri kaj duontuna sonorilo kaj dek kvin malpli grandaj karilionoj lasis apartajn impresojn. Gastoj el Ĉeĥio la sekvan tagon vizitis la lernejon, en kiu lernas Esperanton iliaj polaj gekolegoj. Tie ili prezentis la fabelon pri arbara dometo kaj historion pri koboldoj. Kun scivolo ili vizitis ankaŭ la lernejan muzeon dediĉitan al la silezia kuirarto. La tutan tempon furoris la hundeto de Zdenka Novotna Kati, kun kiu la polaj lernantoj konatiĝis jam antaŭ du jaroj. Ĝi ne nur komprenas la rekomendojn en la internacia lingvo. Ekde tiam ĝi lernis novajn trukojn kaj eĉ matematikon. Ĝi kapablas adicii, subtrahi, multipliki kaj dividi. Ĝi eĉ kapablas kolekti monon en monujon. Kontentaj ĉeĥaj esperantistoj atendas en 2015 la reviziton de polaj gekolegoj.
Ruĝa mirinda ĉapeto, kia ĉarmdela fasono, jen ĝi fasto kaj bordera ĵeto, jen ĝi ĉarmega kompono. Jen ĝi fasto kaj bordera ĵeto, jen ĝi ĉarmega kompono. Belas ĝi ĉapet, sed ŝajne ame farita el lano. Ne faris ĝin iu ajn, sed panjo amata panjo. Ne faris ĝin iu ajn, sed panjo amata panjo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia rendezvua programo NQ, en la nomo de la tuta redakcio, bonvenigas vin, Barbara. Ciam kun scivolemo ne attendas la reagoin pri nia laboro. Kelkfoje ni devas contentigi sole per ŝato signoi Facebookai, kelkfoje aldoniras pli aferkarnei rimarkoi. Dankon pro ciui, aparte se la Facebook muran mesagion accompanas mallonga commento, kiel calcfoie faras tion niei auscultantui. Lasta activigis per tiei commentoi Mark Davis el Brasilo, rilatigante sin al diversei programeroi, kiel simposio pri el Greco, la presentado dec fovadis niei sendui la dudec quiniarigio de parte democratei balotoi en Pollando. Tiui ci solenadoi cetera occasis ne sole en Pollando, ancau exterlande, interalie, en polei ambasadoi. Granda plezuro estis exii che en Madrido, por la festa accepto ocase de la 25a treveno de la unuae democratei balotoi en Pollando, en la sidejo de la pola ambasado, estis invitita ancau Hispana Esperanto Federacio, kiun representis tie gia presidanto Tonio del Barrio. La rilata informo troviĝas en la Facebooka paĝo de HEV kun foto de panelo en la ĝardeno de la pola ambasado. Kara Tonio, dankon pro la informo kaj gratulon, ĉar via ĉeesto tie signifas bonajn rilatojn, kiujn HEV havas kun la Madrida pola ambasado. Tiu tradicio de bonei kunlaborei kontaktoj de diverslandaj Esperanto asocioj, medioj, kun polaj ambasadoj, kulturcentroj havas longajn radikojn kaj plurfoje riĉigas reciprokan kunlaboron. Dankon pro la informo, jen imitinda ekzemplo kiamaniere eblas vastigi sian kunlaboron favore al Esperanto. Multajn reagojn elvokis raportoj pri la 66a IFF-kongreso. Post mia son-scena raporto skribis Jorma Homeki el Finnlando. Kara Barbara, kun la gekolegoj, estas la lasta tago de majo 2014. Lernejoj en Finnlando hodiaŭ fermis siajn pordojn, kaj la somer ferio komenciĝis. Grandan ĝojon al mi donis via elsendo en la 30 de maio 2014, compreneble la son scena raporto pri IFF congresso en Italio vecis mian attenton, Subite caperis en mia capo l'esprimo vort musica, cion oni ofte usis en viei elsendoi dum la sesdeca iaroi. Exemple, pri Krakovo oni presentis multen brilain tia specein programoin. Scribemo iom post iom forvaporigas pro alta agio, aldonas Jorma, sed traplacas al mi sekvi viein elsendoin. Hierau mi haltis por admiri interprogrammeran musicon, belle accompagnantan la textan en havon, cetere tre varian cae mult flancan. Nune la voce de Varsovio estas globala. Varman gratulon cae dankon. Tion ni legas en la lettero de nia finna auscultanto. Coran dankon Jorma pro via messaggio, ne tre ofte venanta lasta tempe al nia lettercesto, ni gioias despli, che alvocis gin nia son sen rapporto. La memoron pri la vort musica el sendo in ne tenas en la coro, sed neblas diri nun ciam gi povus re-realigi. La globalezzo de nia voce, kiel scribas Jorma, estas ebla ne sole pro la el sendado interreta, sed ancau pro la sponsora helpo kai subteno kiun ni ricevas de niei gauscultantoi. Do en la unua lettercesto junia mi captas la occasion por el core danki al amicoi kies donacoi atingis nian UEA konton en maio, do acceptu inin Maxwell Lang kai Alain Schalm. Nien tut coran dankon accompagnas fragmente la canzono de Alejandro Cosavella, Homarano.
Diversezzo estas chanzo, ne minazzo miam, ciui danzas cune cune, ce la sama fair. Mondo la landlimo y la milito y la malsad ni ne plu bezonas tion kiam tiu tag. Malvidebla estas ancora o la nova temp, sed ci venas crias bruas plovas en la vent. Homarano, 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 ho. Tu pazzo sul latero cantuniaco.
La uvisa tradizia lettero de Alain Schalm el Francio estas reala pruvo de tio kion bele vortumistonio del Barrio unu igio per la elsendoi. Tiui tradizie letteroi en la hastanta mondo havas apartan guston, cer ili reirigas al evento iam occasintei. Cer Alain scribis mese de maio, li tiam povis confirmi la bonan refunkcion de nea radia platformo post la technicae problemoi el la comenzo de la monato. Ni iom forgesis pri ĉi tiu fantoma problemo. Ĉifoje en via letero Alano mian apartan atenton kaptis la informo. Mi retrovis stokon de malnovaj surbendigoj. La kvalito ne ĉiam estas tre bona pro la kurtonda ricevado, sed kelkfoje vere tre bona. La kvalito de la sono kurioze ne difektiĝis. Malfelice mi malofte indikis la daton, ili ŝajnas datumi de la sepdekaj kaj okdekaj jaroj. Mi certe ankaŭ havas pli malnovajn, sed ne sur kaŝedoj, sur bendoj, kaj la serĉado estas pli malfacila. Reliefigante aldone la compren perfectigan rolon de niei elsendoi Alain aldonas, dum horoi laborante mi auscultis viein elsendoin, cae la perfecta esperanto de la parolantoi estis vera plezuro. Tre cortusa constato coran dankon pro citiui vortoi, ciui sendube estas gioigei por ciui malnovei laborantoi de la redakcio. Jen la demando ĉu kaj kiel eblus savi almenaŭ parton de ĉispecaj arkivaĵoj troviĝantaj dise ĉe diversaj aŭskultantoj. Aliflanke, se temas pri la letero de Alano, mi ĝojas, ke post kelka pauzo en la aŭskultado komence de la reta epoko Nun vi denove estas en nia radio rondo multajn salutojn. Se vi de la forgeso rilatas ankaŭ al nia literaturo. Laste en nia programo temas pri apenaŭ trovebla kvovadis. Kelkfoje oni povas demandi pri tio, ĉu iu brokantaĵo ne venis al la Universala Esperanto-Asocio. Kvovadis esprimis la reagon de Arno Volkmer. Saluton kaj gratulojn al la skipo de Pola Retradio, reveninte de vizito al File en Brazilio. Kie mi legis la belegan romanon Kvovadis kaj tri aliajn, mi trovis tiun la radipaĝan blokadon, feliĉe tuj kuracita. Do mi postaŭskultis la perditajn elsendojn elstarajn. Se mi povus ion sugesti, mi pli ŝatus mallongajn rakontetojn, kiuj tuj finiras, ekzemple Revenis amo, Ni feliĉu, de Claude Piron kaj similajn. Sed ja, legado el famaj klasikaj verkoj ankaŭ gravas. Cetere via laboro estas mirinda. Gratulon kaj ĉion la plej bonan. Dankon Arno pro denovaj komplimentoj, sed unuavice pro via opinio rilate la literaturaĵojn en niaj programoj. Ni memoros pri ĝi, se temas pri mallongaj literaturaj formoj. Jen la plej freŝa utao de Kazuko Takahashi, aperinta en nia paĝo. Kuirejon purigas, kontenta estas, antaŭ komputil sidas, la utaon skribas mi. Dankon Kazuko Takahashi pro utao skribita en varmega tago en Kamaoka, kiel vi aldonas. Do, saluton al ĉiuj geamikoj tie. Dankon Petro Schible pro via mesaĝo kontraste malsama ol tiu de Arno rilate la romanon Kvovadis. Mi tre ĝojis aŭskulti la trian epizodon de la Kvovadisa eposo. Mojosa teksto vere. Mi tamen hezitas uzi tiun adjektivon, kiu suferas pro troa uzado en kontekstoj tute malproksimaj unuj de la aliaj. Mi legis tekston verkitan de Jorge Camacho, kiu zorgeme montras tiun fobion, kiu metas la literon O post tute fremdej vortoj, fino de la citaĵo. Dankon Petro, mi samopinias kun Jorge Camacho, eĉ se en la privata kvieto eble la afero estus allasebla. Tamen tia uzo en la publika forumo, kiel niaj elsendoj ja rolus misgvida al ĉiuj, kiuj atendas de ni lingvan korektecon, kaj komprenebleco, ĉu ne? Ĉiukaze mi ĝojas anonci, ke la kvara epizodo de Kvovadis aŭdiĝos jam la plej proksiman mardon. Kaj tiu anonco signifas, ke nia leterkesta renkontiĝo finiĝas. Finiĝas nia ĉiuvendreda elsendo el Varsovio. Karaj geaŭskultantoj, ĝis la baldaŭa raŭdo.